Κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζουμε στη σημερινή εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Είμαι ο Αλέκος Περάκης.
Και η Γιάννα Παπαδημητρίου.
Στα μικρόφωνα του Web Radio του ΠΑΜΕ. Στην απόψινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή μάλλον καλύτερα τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει λίγο της μόδας στον κλάδο μας. Είναι το ζήτημα των εθελούσιων εξόδων ή όπως εμείς το αποκαλούμε και όπως στην πραγματικότητα είναι, των εθελούσιων απολύσεων. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι διοικήσεις στο σύνολο σχεδόν του κλάδου για να διώχνουν προσωπικό, να ξεφορτώνονται εργαζόμενους παλιότερους που έχουν συλλογικές συμβάσεις, που έχουν κεκτημένα δικαιώματα, προκειμένου να τους αντικαταστήσουν με άλλους νεότερους συναδέλφους και μάλιστα όχι απόλυτα, όχι όλο τον αριθμό που κάθε φορά διώχνουν, αλλά κάθε φορά όλο και λιγότερο. Αυτό το μέτρο ξεκίνησε φυσικά και δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά από αυτή που παίζει και ένα γενικότερο στρατηγικό ρόλο στον κλάδο, τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, το γνωστό σε όλους μας ΟΤΕ, και τότε που ήταν υπό τη διοίκηση του κράτους, των κυβερνήσεων, και συνεχίζει μέχρι και σήμερα πλήρως πλέον ιδιωτικοποιημένος και αφού ανήκει στην Deutsche Telekom. Οι πρώτες εθελούσιες απολύσεις ξεκίνησαν το 2005, τέλη του 2005-2006, και συνέχισε σε ένα μπαράζ σε πάρα πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Ακολούθησαν έπειτα από τον ΟΤΕ και η Dracom και η Vodafone και η Wind και μια σειρά άλλες μικρότερες επιχειρήσεις σε όλο τον κλάδο να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εργαλεία. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε, ή μάλλον καλύτερα εννοούν οι εργοδότες όταν λένε εθελούσια έξοδο? Και πώς ακριβώς κατορθώνουν να πείσουν έναν εργαζόμενο να δει το τυρί και να μην δει τη φάκα, να το πούμε όπως χαρακτηριστικά γίνεται. Έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές και πιο διεξοδικά για το πώς μια επιχείρηση μαζί με την αντατικοποίηση της εργασίας αυξάνει συνολικά αυτό που λέμε τρομοκρατία μέσα στο χώρο δουλειάς, δημιουργεί συνθήκες τέτοιες για έναν εργαζόμενο που είτε θεωρεί τον εαυτό του άχρηστο, εντός πολλών εισαγωγικών, είτε θεωρεί τον εαυτό του το επόμενο θύμα σε περίπτωση απολύσεων. Είναι αυτή η κατάσταση που δημιουργείται μέσα σε χώρους δουλειάς, έντεχνα, είτε με διαρροές σε στυλ ραδιοαρβίλας από στελέχη της διοίκησης, είτε από την ίδια την πίεση που ασκείται από προϊσταμένους προς τους ίδιους τους υπαλλήλους. Πολλές φορές λοιπόν αυτά τα προγράμματα συνοδεύονται από ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα δικαιούται ένας εργαζόμενος αν απολυθεί με την νόμιμη αποζημίωση και φυσικά αρκετές από αυτές τις φορές, σχεδόν στη μεγάλη τους πλειοψηφία, συνοδεύεται και από ένα πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης για το κομμάτι της υγείας για ένα συγκεκριμένο φυσικά χρονικό διάστημα. Αυτό που έχει δείξει η εμπειρία μέχρι σήμερα στη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων που αποδέχθηκαν τέτοια προγράμματα χωρίς να βγουν στη σύνταξη, γιατί έχουμε και τέτοιου είδους προγράμματα που συνοδεύονται με τη δυνατότητα κάποιου να κάνει χρήση του δικαιώματός του στα κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα. Σε όλους τους υπόλοιπους λοιπόν η μεγάλη πλειοψηφία δείχνει ποια είναι πραγματικά η τάση. Όσοι από αυτούς τους εργαζόμενους βλέπουν τελικά το τυρί και δεν έχουν καταφέρει να βρουν τη φάκα ή δεν έχουν τη διάθεση να παλέψουν απέναντι σε αυτή την τεράστια παγίδα που στείνει η εργοδοσία σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και συνολικά σαν φαινόμενο όπως το αντιμετωπίζουμε στον κλάδο, αυτοί οι συνάδελφοι εντάσσονται τελικά σε αυτούς που ονομάζει η κυβέρνηση και ονομάζουν έτσι με έναν ωραίο τρόπο οι εργοδότες και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι στους μακροχρόνια άνεργους. Το δεδομένο μέσα στις σημερινές συνθήκες είναι, αλλά και το προηγούμενο διάστημα που χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα προγράμματα είναι ότι αυτοί οι συνάδελφοι ήταν πολύ δύσκολο να ξαναβρούν δουλειά, ακόμα πιο δύσκολο να βρουν δουλειά πάνω στο κομμάτι που είχαν ειδικευθεί όλα αυτά τα χρόνια και είχαν μια πλούσια πείρα να προσφέρουν, και σίγουρα είναι απίθανο να έχουμε βρει συναδέλφους που έχουν αποδεχθεί τέτοια προγράμματα και να δουλεύουν με καλύτερους όρους από αυτούς που δούλευαν μέχρι τη στιγμή που αποδέχθηκαν τα προγράμματα της εθελούσιας εξόδου. Τα ονομάζουμε εθελούσιες απολύσεις, γιατί ακριβώς τίθονται πάντα με τέτοιους όρους, διαμορφώνονται πάντα τέτοιες συνθήκες μέσα στους χώρους δουλειάς, όπου αυτοί οι συνάδελφοι καλούνται να πάρουν την απόφαση για το αν θα αποδεχθούν ή όχι αυτά τα προγράμματα, κάτω από τεράστια πίεση, μεγάλους εκβιασμούς και τεράστια διλήμματα εκβιαστικά που αναπτύσσει κάθε φορά η διοίκηση. Φυσικά, η εργοδοσία κάθε φορά έχει πολλούς στόχους που κάνει, βάζει τέτοια προγράμματα και απολύει με τέτοιο τρόπο.
Πρώτα και κύρια, σε σχέση με τις εθελούσες, εκβιαστικά τελείως, όπως σωστά είπες και εσύ, αλέγω, γίνεται αυτό το πράγμα, είναι σαν να τους λένε ότι ή παίρνεις το πρόγραμμα και φεύγεις, ή θα σε διώξω εγώ ούτως ή άλλως. Και το κλειδί εδώ πέρα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους. Δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο, ούτε για την εξυγίανση όπως δήθεν επικαλούνται, ούτε για τίποτε άλλο. Καθαρά και μόνο για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους, για να εξασφαλίσουν πολύ μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Ταυτόχρονα, έχουμε δει σε πολλές εταιρείες του κλάδου και πρώτα και κύρια στον ΟΤΕ, ότι από το 2005 που έγινε η πρώτη εθελούσια μέχρι και σήμερα, αυτό δεν έμεινε μόνο εκεί. Αντίθετα, συνοδεύτηκε με εντατικοποίηση της εργασίας για αυτούς που τελικά έμειναν ή για όσους δεν τους είχε ανακοινωθεί ακόμα ότι τους αφορούσε το πρόγραμμα της εθελούσιας. Αλλά ταυτόχρονα αυτό συνοδεύτηκε και με νέες προσλήψεις νέων εργαζόμενων με τα κατώτερα μισθολογικά όρια, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με τσακισμένα δικαιώματα και να δουλεύουν σήμερα στις θυγατρικές του ομίλου ΟΤΕ είτε σε εργολαβικά τηλεφωνικά κέντρα άλλων παρόχων με 2 και 3 και 4 εκατοστάρικα μισθό.
Ουσιαστικά λοιπόν οι εργοδότες, κινούμενοι με τέτοια προγράμματα και εκμεταλλευόμενοι πλήρως όλο το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο που έχει ψηφιστεί και στη φάση της ανάπτυξης αλλά και τώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης, χρησιμοποιούν τέτοια προγράμματα για να πετύχουν με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Από τη μία να ξεφορτωθούν προσωπικό με κεκτημένα δικαιώματα, με δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με χρόνια ταξικού αγώνα απέναντι συνολικά στην εργοδοσία και στους πολιτικούς εκπροσώπους, και από την άλλη να αναπληρώσουν αυτό το προσωπικό με εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας, με τις νέες συμβάσεις, γιατί δεν πρόκειται για συλλογικές, αλλά ατομικές συμβάσεις, όπου ο μισθός καθορίζεται στα εξευτελιστικά όρια του 586 ευρώ μεικτά για όσους είναι πάνω των 25 και 511 ευρώ μεικτά για όσους είναι κάτω των 25. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να βγάλουμε συνολικά σαν συμπέρασμα, όπως φυσικά όλα τα μέτρα που παίρνει η εργοδοσία και το πολιτικό της προσωπικό μαζί με αυτό και το όπλο των εθελούσιων απολύσεων, ουσιαστικά πραγματοποιείται, γίνεται για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα αυτή που επαγγέλουν κάθε φορά οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη διασφάλιση και την αύξηση της κερδοφορίας και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα μέσα στη φάση της κρίσης, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις κερδοφορίας όταν περάσουμε από τη φάση της κρίσης σε οποιαδήποτε φάση, εάν και εφόσον, ανεμικής ανάπτυξης για το κεφάλαιο. Να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
σας τραγουδώ δαιμονία για θωά. Γεννήθηκα και μου δώσαν για πρίκα μια μαγκούρα. Να τη βαράω με δύναμη στου νου μου την καπούρα. Είμαι εξαρτημά εγώ της μηχανίζας και ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξαρτημά εγώ της μηχανίζας και ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Εξυπέρετο, ποιοι με έχουν κουρδισμένο. Με φέρανε και μου πάνε, ποτέ μιλιά μη βγάλω. Πως είναι που γεννήθηκα προνόμιο μεγάλο. Είμαι εξαρτημά εγώ της μηχανίζας και ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξαρτημά εγώ της μηχανίζας και ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Την ώρα που οι πλανήτες μου βαράγανε μα Μαρία με τα κίτρινα, με βάση τα δεδομένα. Εδώ πλανήτης σφάζεται και εσύ την είδες κόμενα. Είμαι εξαρτημά εγώ της μηχανίζας και ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξαρτημά εγώ της μηχανίζας και ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό.
Όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής μας, τα προγράμματα των εθελούσεων απολύσεων έχουν ξεκινήσει από τα τέλη του 2005 με αρχές του 2006. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος έπαιζε πάντα το ρόλο του λαγού σε αυτές τις εξελίξεις. Ήταν εκείνη η ΔΕΚΟ, η Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, η οποία έμπαινε μπροστά σε ό,τι αντεργατικό είχε να κάνει, σε ό,τι αντιλαϊκό είχε να κάνει, είτε αυτό είχε να κάνει άμεσα με τα δικαιώματα των εργαζομένων στην επιχείρηση, είτε αυτό είχε να κάνει συνολικά με τα αντιλαϊκά μέτρα των ιδιωτικοποιήσεων της δημόσιας περιουσίας και το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα από αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε έστω για λίγο στο παράδειγμα συνολικά των τηλεπικοινωνιών, το τι σημαίνει απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και το τι έλεγε η προπαγάνδα των πολιτικών εκπροσώπων του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων, των εκάστοτε κυβερνήσεων που βάθαιναν ολοένα την ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση του κλάδου όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η προπαγάνδα τους λοιπόν έλεγε ότι μέσω του ανταγωνισμού και την ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο κλάδο και όχι ενός κρατικού μονοπωλίου, θα έφερνε και καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και πιο φθηνές για το λαό, αλλά θα έδινε και πολλές ευκαιρίες επαγγελματικές ευκαιρίες, όπως τις λέγανε, για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η ίδια η πείρα έχει αποδείξει ότι έχει συμβεί ακριβώς το ανάποδο. Παρά τις τεράστιες τεχνολογικές εξελίξεις, που είναι δεδομένες, αντί αυτές να φέρουν αποτέλεσμα για την καλύτερη και ποιοτικότερη επικοινωνία του λαού, της εργατικής τάξης και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, έχει φέρει τεράστια άνοδο στα τιμολόγια και σήμερα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες κρίσης, βλέπουμε μέρα και με την ημέρα οι συνδέσεις είτε σταθερής είτε κινητής τηλεφωνίας να είναι όλο και λιγότερες. Ταυτόχρονα, για τα δικαιώματα των εργαζομένων συνολικότερα στον κλάδο, η απελευθέρωση ήταν καταστροφική. Και ενώ οι ταξικές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα, οι δυνάμεις του πανεργατικού αγωνιστικού μέτωπου που δραστηριοποιούνται και δραστηριοποιήθηκαν από τότε, από τις πρώτες μέρες της απελευθέρωσης του κλάδου, είχαν προειδοποιήσει για τις εξελίξεις, φαίνεται αυτούς που επιβεβαιώνει η ίδια η ζωή, η ίδια η εξέλιξη, να είναι τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τις δυνάμεις που πρωτοστάτησαν για να δημιουργηθεί και το συνδικάτο μας και όχι φυσικά τα παπαγαλάκια του κεφαλαίου και τους πολιτικούς εκπροσώπους, είτε παίζοντας το ρόλο της κυβέρνησης, είτε της αντιπολίτευσης κάθε φορά. Το πρώτο πρόγραμμα εθελούσεων απολύσεων ξεκίνησε να συζητιέται στον ΟΤΕ το 2005. Ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο φυσικά συμφώνησε και η ναυαρχίδα, όπως έχουμε χαρακτηρίσει ξανά, του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ, με τεράστιες τις ευθύνες των συνδικαλιστικών παρατάξεων ΠΑΣ και ΔΑΚΕ και Αγωνιστικής Συνεργασίας, όπου ουσιαστικά δημιούργησαν αυταπάτες, έβαλαν στο τρυπάκι τον κόσμο τους 6.200 εργαζόμενους που τελικά αποδέχθηκαν αυτά τα προγράμματα να σκεφτούν και να έχουν την αυταπάτη ότι φεύγοντας στη σύνταξη μπορεί ατομικά ο καθένας να σωθεί, να σώσει το τομάρι του. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε τα σημαντικότερα σημεία της ανακοίνωσης που είχε βγάλει η παράταξη που συσπυρώνεται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και δραστηριοποιείται στα σωματεία του ΟΤΕ, η ΕΣΚΟΤΕ, για εκείνη εκεί τη συμφωνία. Την είχε χαρακτηρίσει συμφωνία ταφόπλακα στις εργασιακές σχέσεις και στα ταμεία. Διαβάζουμε λοιπόν την εκτίμηση των δυνάμεων το Μάρτιο του 2005 των δυνάμεων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στον ΟΤΕ για το τι ακριβώς θα επιφέρει η αποδοχή από την Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ αυτού του προγράμματος. Καταρχήν, την οριστική απώλεια περίπου 6.200 θέσεων μόνιμης και σταθερής εργασίας, αφού καμία από τις εθελούσιες απολύσεις δεν θα καλυφθεί με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Την οριστική κατάργηση της μονιμότητας, αφού στο μέλλον όλες οι προσλήψεις δεν θα είναι με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου, μάλλον θα είναι με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου και όχι με το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Την κατάργηση του μισθολογίου, αφού οι αμοιβές των νεοπροσλαμβανόμενων θα ορίζονται με διαφορετικό τρόπο, ακόμη και με ατομικές συμβάσεις και σαφέστατα θα είναι πολύ κατώτερες των σημερινών. Την οριστική χρεοκοπία του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ και του Ταμείου Αρρωγής Επικουρίας. Στόχος, η ένταξη του ΤΑΠ ΟΤΕ στο ΙΚΑ με ακόμα χειρότερους όρους για όλους τους εργαζόμενους στο επικουρικό του ΕΤΕΑΜ. Το ΔΕ Αρρωγής στο Επιδημιουργία Ταμείο Επαγγελματικής Ιδιωτικής, δηλαδή ασφάλισης. Την προσαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ στις παραπάνω κατευθύνσεις και στις απαιτήσεις της διοίκησης. Την αναδιοργάνωση του ΟΤΕ σύμφωνα με τις επιλογές και τους σχεδιασμούς της διοίκησης, στα πλαίσια του ανταγωνισμού και της κερδοφορίας. Το μόνο που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από αυτή την εκτίμηση στην ανακοίνωση του Μαρτίου του 2005 είναι η δημιουργία των επαγγελματικών ταμείων. Βέβαια είναι διακηρυγμένος στόχος των κυβερνήσεων, όπως είναι διακηρυγμένη και η διάθεση των συνδικαλιστικών πλειοψηφιών που εξακολουθούν και έχουν σήμερα το πάνω χέρι στα σωματεία του ΟΤΕ για να προχωρήσουν σε δημιουργία τέτοιων ταμείων. Να φύγει δηλαδή το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλειας από τα χέρια και την υποχρέωση του κράτους και να περάσει σε ιδιωτικά χέρια. Οι εκτιμήσεις έχουν πέσει ανατριχιαστικά, θα λέγαμε, μέσα για το τι συνέβη από τότε μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά έχουμε φτάσει οι εργαζόμενοι που έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας στον ΟΤΕ να είναι περίπου στις 7.500 και γύρω στις 6.000 να είναι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν συλλογική σύμβαση και είναι στον όμιλο ΟΤΕ, στις θυγατρικές επιχειρήσεις, στην Ιβάλιου και στην ΟΤΕΠΛΑΣ. Η μονιμότητα καταργήθηκε για όλους τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ. Το ΤΑΠΟΤΕ, όσον αφορά τον κλάδο σύνταξης, έχει συγχωνευτεί ουσιαστικά στο ΙΚΑ και όσον αφορά τον κλάδο υγείας, έχει συγχωνευτεί με άλλα ταμεία στο ενιαίο ΤΑΙΤΕΚΟ, όπως λέγεται, που φυσικά ανήκει μαζί και με τα υπόλοιπα ταμεία στον οργανισμό που είναι υπεύθυνος συνολικά για τις παροχές υγείας, στον ΕΟΠΗ. Η κατάργηση του μισθολογίου, όπως αναφέρει, με βάση τον διαχωρισμό που βάλαμε πριν, που τον βάζει η ίδια η διοίκηση φυσικά και δεν τον βάζουμε εμείς, αυτοί οι 6.000 περίπου εργαζόμενοι των θυγατρικών είναι με ατομικές συμβάσεις και πληρώνονται είτε όσοι είχαν προσληφθεί πριν την κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με βάση εκείνη και τις ισχύουσες τότε κλαδικές συμβάσεις εργασίας και όσοι είναι μετά με τα νέα μισθολόγια που αναφέραμε πριν. Η αναδιοργάνωση του ομίλου ΟΤΕ έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που έχει επιφέρει αυτόν ακριβώς τον διαχωρισμό, το τεράστιο κομμάτι της επινοικίας της εργασίας και ουσιαστικά την μέχρι στιγμής λειτουργική συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων ΟΤΕ Κοσμοτέ, των δύο μεγάλων επιχειρήσεων του ομίλου, και λέμε μέχρι στιγμής γιατί, όπως είναι φανερό στα σχέδια της διοίκησης, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει και σε συνολική συγχώνευση. Μετά από αυτό το πρόγραμμα, ο ΤΕ προχώρησε σε άλλα δύο προγράμματα. Φυσικά κάθε φορά αυτές οι εθελούσες απολύσεις λειτουργούσαν ως ντόμινο και έφερναν τέτοιου τύπου απολύσεις και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. Όμως, επειδή αναφερόμαστε συγκεκριμένα για τον ΟΤΕ που ανοίγει το δρόμο σε αυτές τις καταστάσεις, θα αναφερθούμε στα άλλα δύο προγράμματα που έχει κάνει ο ΟΤΕ. Ένα έγινε πέρσι, όπου οι εργαζόμενοι που αφορούσε το πρόγραμμα που χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες, ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι που ήταν κοντά στα όρια συνταξιοδότησης και ο ΟΤΕ τους έδινε ένα μέρος του μισθού και τους πλήρωνε στο χέρι όλα τα ένσημα ώστε να κάνουν αυτασφάλιση μέχρι τη στιγμή που θα πάρουν σύνταξη. Με αυτό αποχώρησαν περίπου 1.500 άτομα και έχει βγάλει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα και φέτος. Η δεύτερη κατηγορία και πέρσι και φέτος είναι καθαρά θέμα εθελούσεων απολύσεων. Δεν έχει να κάνει τίποτα και δεν είναι πουθενά συνδεδεμένες με το ζήτημα του δικαιώματος λήψης σύνταξης. Έχει να κάνει καθαρά με εκβιασμό, αυτό προηγουμένως που είπε και η Γιάννα, πάρτα και φύγε, μέσα από τεράστιους εκβιασμούς και πιέσεις. Η θέση λοιπόν του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος μέσα στο χώρο ΟΤΕ και σε αυτά τα δύο προγράμματα ήταν στην ίδια κατεύθυνση. Η ίδια η πείρα έχει δείξει και για τους συναδέλφους που έφυγαν από το 2005 και βγήκαν στη σύνταξη, αλλά και για τους συναδέλφους που κάναν χρήση του προγράμματος πέρσι, ότι και για τους ίδιους ατομικά έχουν χάσει από δικαιώματα, καθώς οι συντάξεις τους έχουν κοπεί σε τέτοιο βαθμό που κανένας δεν το περίμενε από τότε μέχρι σήμερα. Πολλοί από τους συναδέλφους που έκανε χρήση του προγράμματος πέρσι έχουν μείνει ξεκρέμαστοι και δεν είναι σίγουροι για το πότε θα πάρουν ασφάλιση. Αλλά πέρα από το ατομικό, το προσωπικό συμφέρον, υπάρχει και το συλλογικό. Και μέσα από τις ίδιες εξελίξεις έχει αποδειχθεί ότι και οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ βρέθηκαν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση απέναντι στις διεκδικήσεις τους στην εργοδοσία συνολικά, αλλά και αυτοί που είναι συνταξιούχοι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν από τον ΟΤΕ, από τον εργοδότη τους κάτι, αφού πλέον δεν έχουν καμία εργασιακή σχέση μαζί τους. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε χρήση αυτών των προγραμμάτων και που πήραν ή όχι σύνταξη ακόμα, έχουν βρεθεί πολλές φορές στη δυσχερή θέση να προσπαθούν να βρουν μία δουλειά για τα ίδια τους τα παιδιά, και σε αυτή τη δουλειά τα ίδια τους τα παιδιά θα ανταμείβονται με αυτά τα ισχρά μισθολόγια. Θα περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να δούμε τι έχει γίνει και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Καθαρά και την υπογραφή μου δεμένος μαχαρικό καλό και όλους πονηρούς. Θα έχω μια ζωή το λίγο και ερμηνευτή μου. Θυμάμαι το τι υπογραφά πολύ πολύ μικρός, με πένα από φτερό νομίζω και μελάνι. Μόνο από ανάγνωση δεν ήξερα ο φτωχός, κι έτσι το χρόνο κυνηγώ που βρέχει και δεν φτάνει. Όσες φορές χρειάστηκε να τη συμβουλευτώ, μονίμως είχα άδικο και πρέπει να πληρώνω. Κι αν κάποτε αποφάσιζα μονάχος να σκεφτώ, η σύμβαση απαγόρευε να σκέφτομαι και μόνος. Κρατάω κι εγώ τη σύμβαση με χέρι χαλαρό και ψάχνω να βρω κάποιον που να θέλει να την κλέψει. Διότι εντός της γράφεται και μάλιστα αλλιώς, ο κατοχός της δεν μπορεί να την καταστρέψει. Κακόμοιρος δεν πρόσεξα καλά, αντίγραφα οι μάρτυρες κακούν και σημειώσεις, κι αν ίσως από αμέλεια γραφή και τα λοιπά, προβλέπει το συμβόλαιο πολύ βαριές πληρώσεις.
Φυσικά, όπως είπαμε, αυτό που μέσα σε μια καπιταλιστική κοινωνία καθορίζει συνολικά τις εξελίξεις είναι ο ανταγωνισμός, ο ενδοκλαδικός και διακλαδικός. Εκεί η συμφωνία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕ για τις εθελούσιες εξόδους και την κατάργηση της μονιμότητας διοχετεύτηκε σαν πρόγραμμα και σαν μέθοδος σε όλες τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες. Και εξακολουθεί και μέχρι σήμερα. Έπαιξε όμως φυσικά και σημαντικό ρόλο στις συνολικότερες εξελίξεις στον κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον όμιλο Ιντρακόμ από εκείνη περίπου τη χρονολογία μέχρι και σήμερα έχουν γίνει πάνω από 2.500 απολύσεις συναδέλφων με παρόμοιο τρόπο. Και λέμε με παρόμοιο γιατί εκεί πέρα το σωματείο κάτω και από τη συνολικότερη πίεση μπορεί να μην συμφώνησε ποτέ ή τουλάχιστον δεν συμφώνησε επίσημα και οι εργοδότες από εκείνο το σημείο και μετά κάτω από την μεγάλη πίεση που άσκησε η θέση των δυνάμεων του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου προκειμένου να μην έρθουν σε σύγκρουση κατέφευγαν ατομικά στον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά προκειμένου να αποφασίσει ο ίδιος σε επίπεδο ατομικής διαπραγμάτευσης για το αν θα δεχθεί το πρόγραμμα της εθελούσιας απόλυσής του ή όχι. Το ίδιο και παρόμοια μάλλον συνέβη και στις άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, στα άλλα δύο μεγάλα μονοπόλια, στη Wind και στη Vodafone, που από το 2008 και μετά, πρώτα στην Wind και με συγχωρείτε πρώτα στη Vodafone, όπου ένα μεγάλο κομμάτι του τεχνικού τμήματος της Vodafone απειλήθηκε ότι αν δεν δεχθεί εθελούσια απόλυση και δεν πάει όλο μαζί πακέτο σε εργολάβο, σε γνωστό εργολάβο που δραστηριοποιείται στον κλάδο, θα απολύονταν έτσι κι αλλιώς το επόμενο διάστημα με λιγότερα χρήματα. Η Wind έκανε προσπάθεια το 2009 να αποχωριστεί ένα μεγάλο κομμάτι των παλιότερων εργαζομένων. Βέβαια εκεί στο βαθμό που αναπτύχθηκαν αντιδράσεις και αντιρρήσεις από το συνδικαλιστικό κίνημα και από το ΣΕΤΥΠ και από τα επιχειρησιακά σωματεία δεν είχαν ίδια ή αντίστοιχη επιτυχία με τα προγράμματα, με την επιτυχία που είχαν τα προγράμματα του ΟΤΕ το 2006. Όμως παρόλα αυτά κάθε φορά η διοίκηση κατόρθωνε να πιάσει τους στόχους της.
Να πούμε ότι και μετά την περσινή εθελούσια προηγήθηκε, που είχε ανακοινώσει μάλλον ο ΤΕ, προηγήθηκε και ακόμα μία εθελούσια απόλυση το καλοκαίρι από τη Wind, που αφορούσε 120 εργαζόμενους και αφού ανακοίνωσε ο ΤΕ το νέο πρόγραμμα εθελούσιας, αμέσως μετά ανακοίνωσε και η Vodafone. Άρα τι βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε και επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε πριν, ότι αυτό που έχει γίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, μόδα στον κλάδο με τις εθελούσες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος τον οποίο αξιοποιούν οι εργοδοσίες, τα μονοπόλια που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για να ενισχύσουν την κερδοφορία τους, τον ανταγωνισμό τους. Άρα λοιπόν τι βγαίνει σαν συμπέρασμα? Πρώτα και κύρια ότι δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πατάει την μπανανόφλουδα που του πετάνε κάθε φορά οι εργοδότες και η κυβέρνηση, ότι κάτι της παραπάνω μπορεί να πάρει παίρνοντας αυτά τα προγράμματα. Καθώς η ίδια η πείρα έρχεται να αποδείξει ότι μόνο χαμένος βγαίνει. Δεύτερον, είπαμε και πριν ότι αυτό αφορά ένα παιχνίδι για τα κέρδη τους και είναι χαρακτηριστικό εδώ να αναφέρουμε και κάποια νούμερα σε σχέση και με το τι κέρδη τελικά είχαν όλες αυτές οι επιχειρήσεις και πρώτα και κύρια ότε ακολουθώντας αυτά τα προγράμματα. Τη χρονιά λοιπόν που ανακοίνωσε ο ΤΕ το δεύτερο πρόγραμμα εθελούσιας, τα κέρδη του ήταν 540 εκατομμύρια ευρώ. Και φέτος για το πρώτο τρίμηνο ανέρχονται στα 175 εκατομμύρια ευρώ. Είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα στοιχεία, πολύ ενδεικτικά τα νούμερα και μπαίνει το ερώτημα. Τελικά ο εργαζόμενος τι κέρδισε από όλα αυτά? Τίποτα. Άρα, τι πρέπει να κάνει? Εδώ είναι το ζήτημα λοιπόν να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να διεκδικήσει μόνιμη και σταθερή εργασία, δουλειά με δικαιώματα, συλλογική σύμβαση εργασίας, καθώς τίποτε από όλα αυτά δεν μπαίνει τελικά στην τσέπη του, παρά μόνο χαμένος βγαίνει όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να παζαρεύει τι λιγότερο τελικά έχει να χάσει κάθε φορά.
Με λίγα λόγια αυτό που λέμε εμείς τους συναδέλφους, είτε στον ΟΤΕ είτε στις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, που είναι πολύ πιθανόν να ανακοινωθούν αντίστοιχα προγράμματα το επόμενο διάστημα, να ακολουθήσουν δηλαδή για μία ακόμη φορά τη διαδικασία του ντόμινο, είναι το εξής. Ότι εμείς απευθυνόμαστε καταρχήν και στους συναδέλφους που αφορούν αυτά τα προγράμματα, αλλά και στους συναδέλφους που δεν τους αφορούν. Δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση σε τέτοια προγράμματα, ανάλογα με τα κριτήρια που βγάζει εκάστοτε η διοίκηση. Δεν λέμε απλώς, συνάδελφοι, προσοχή, μην πάρετε αυτά τα προγράμματα, γιατί θα βρεθείτε και οι ίδιοι, ατομικά ο καθένας, αν βάλει ένα κομπιουτεράκι κάτω, χαμένοι. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτό που έχουμε ως μονόδρομο μπροστά μας είναι ο αγώνας υπάλληλοι συνολικά για να αλλάξει αυτή η πολιτική. Η πολιτική που χτυπάει τα δικαιώματα των εργαζομένων και που όσο και αν προσπαθεί ο καθένας με ατομικό τρόπο να βρει ατομική λύση, όσο και αν έχει την αυταπάτη ότι μπορεί ο καθένας να γλιτώσει από μόνος του, η ίδια η πείρα αποδεικνύει ότι δεν θα το καταφέρει. Λέμε λοιπόν στους συναδέλφους, τους καλούμε, καταρχήν να μην πάρουν κανένα τέτοιο είδους ρίσκο, είτε βρίσκονται κοντά στη σύνταξη είτε όχι, να μην βάλουν υπογραφή και να ανοίξουν οι ίδιοι την πόρτα στο δρόμο της ανεργίας, αλλά να μείνουν στο χώρο δουλειάς και να βάλουν και οι ίδιοι όλες τους τις δυνάμεις μαζί με τις δυνάμεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, μαζί με τις δυνάμεις του κλαδικού συνδικάτου, του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής Νομού Αττικής, συνολικά οι εργαζόμενοι στον κλάδο, να παλέψουμε για την ανατροπή των συσχετισμών στα επιχειρησιακά σωματεία και ταυτόχρονα να δώσουμε τη μάχη για τα ίδια τα δικαιώματά μας, για το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή ζωή. Αυτό που λέμε είναι ότι μονόδρομος για εμάς τους εργαζόμενους είναι υπάλληλοι και μέσα στο χώρο δουλειάς για τη βελτίωση των δικαιωμάτων και των συνθήκων εργασίας, αλλά που πρέπει να έχει και συγκεκριμένο στόχο στρατηγικό την αλλαγή συνολικά αυτής της πολιτικής. Γιατί όσο η οικονομία και η εξουσία παραμένει στα χέρια αυτών που έχουν ως κριτήριο την διασφάλιση και την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και των μεγάλων μονοπωλίων, ουσιαστικά το να χάνουν συνολικά η εργατική τάξη και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα είναι μονόδρομος. Απέναντι λοιπόν σε αυτό έχουμε το δικό μας μονόδρομο, το μονόδρομο του οργανωμένου αγώνα σε ταξική κατεύθυνση, βάζοντας εμπόδια, βάζοντας φρένο στο σύνολο αυτών που θέλουν να επιβάλλουν σήμερα οι εργοδότες. Και οι εργοδότες έχουν πάρα πολλούς βοηθούς σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν το πολιτικό τους προσωπικό, που είτε από το ρόλο της κυβέρνησης, είτε κάθε φορά της αντιπολίτευσης, δίνοντας ουσιαστικά διάφορες παραστάσεις μέσα και έξω από το κοινοβούλιο, ουσιαστικά συμφωνούν όμως στο ζήτημα του ποιος ελέγχει τι, του πού στοχεύει συνολικά αυτή η κοινωνία και αυτή η οικονομία, και δεν είναι άλλο από την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Απέναντι σε αυτό, εμείς βάζουμε την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Είναι λοιπόν ζήτημα άμεσο και ζήτημα που, αν θέλετε, μέσα από το συλλογικό συμφέρον μπορεί και το ατομικό συμφέρον των εργαζομένων, των συνταξιούχων και συνολικότερα των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων να βρει διέξοδο, να βρει λύση, μοναδικό τρόπο για να βρει φιλολαϊκή λύση μέσα από αυτή την κρίση είναι αυτή η κατεύθυνση. Καλούμε λοιπόν από τη σημερινή εκπομπή και τους συναδέλφους του ΟΤΕ, είτε αυτούς που αφορούν το πρόγραμμα, είτε αυτούς που δεν τους αφορά το πρόγραμμα, τους συναδέλφους που εργάζονται στη μητρική ΟΤΕ, στην Κοσμοτέ και στις υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου, να παλέψουμε από κοινού για την διεκδίκηση μια συλλογική σύμβαση εργασίας που να αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλοι οι εργαζόμενοι και των θυγατρικών να εντάσσονται τουλάχιστον αρχικά στα κατώτερα μισθολόγια εισαγωγής του ΟΤΕ και από κοινή αφετηρία να δίνουμε τη μάχη ακόμα και για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων, αφού αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά είναι η λήξη και των επιχειρησιακών συμβάσεων μέχρι το τέλος του 2014. Σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι, όσο το δυνατόν ενωμένοι, αλλά και να σημαδεύουμε σωστά.
Μαζί λοιπόν με αυτά τα προγράμματα έχουμε και το εξής. Μεγαλώνει το κομμάτι των εργολαβιών που βγάζουν μάλλον οι πάροχοι σε εργολαβικά τηλεφωνικά κέντρα, ακριβώς σε θυγατρικές εταιρείες, ακριβώς για να χτυπήσουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δικαιώματα. Βλέπουμε δηλαδή όχι μόνο στον ΟΤΕ με τις θυγατρικές ή Value ούτε Plus, αλλά και σε μια σειρά από άλλους παροχούς, Wind, Vodafone, να βγάζουν το εμπορικό τους τμήμα, το τεχνικό τους τμήμα, είτε σε τηλεφωνικά κέντρα, είτε σε άλλα κομμάτια, με τα κατώτερα μισθολόγια, αποχαρακτηρίζοντάς τους από τις επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας και ό,τι άλλο προβλέπεται σε αυτές, ό,τι άλλο παραπάνω μπορεί να δικαιούται ο εργαζόμενος, και τους έχουν με μηνιάτικες ακόμα και με 15ήμερες συμβάσεις. Βάζοντας και το διαχωρισμό πολλές φορές ότι άλλο οι εργαζόμενοι που είναι στις μητρικές εταιρείες και άλλο οι εργαζόμενοι που είναι, παραδείγματος χάρη, σε ένα εργολαβικό τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ούτε και μπορεί και πρέπει ο εργαζόμενος να σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, εδώ δεχόμαστε μία ενιαία επίθεση στα δικαιώματά μας από Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολιτικούς της εκπροσώπους. Άρα λοιπόν, ενιαία απάντηση είναι που πρέπει να δώσουμε. Η αναγκαιότητα της οργάνωσης στον κλάδο προκύπτει όσο ποτέ άλλοτε. Και εδώ πέρα, να βάλουμε κάτω όλοι οι εργαζόμενοι σε Wind, σε Vodafone, σε ΟΤΕ, στα τηλεφωνικά κέντρα, το τι πραγματικά δικαιούμαστε, το τι έχουμε ανάγκη, μισθούς και δικαιώματα που να πατάνε σήμερα στο τι εμείς ζητάμε, είναι αναγκαιότητα όσο ποτέ η κλαδική σύμβαση εργασίας σε όλο τον κλάδο που να μας καλύπτει με άξονα το τι πραγματικά εμείς θέλουμε. Άρα λοιπόν, η δύναμή μας βρίσκεται μέσα στην οργάνωση, βρίσκεται στο κλαδικό σωματείο, στις σωματιακές του επιτροπές που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς. Εκεί να πάμε να απευθυνθούμε, να ενώσουμε τις φωνές μας και να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε και έχουμε ανάγκη στο σήμερα.
Πολλοί από τους συναδέλφους που μπορεί τελικά να υπέκυψαν και να έκαναν χρήση αυτών των προγραμμάτων, εξέφρασαν ανάμεικτα συναισθήματα για τη θέση που κράτησαν και κρατούν σήμερα οι ταξικές συνδικαλιστικές δυνάμεις στους χώρους αυτούς. Στην αρχή πολλοί από αυτούς μας χαρακτήριζαν καταστροφολόγους, ακριβώς ακολουθώντας την προπαγάνδα των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών. Μας λέγαν ότι εμείς ήμασταν εκτός πραγματικότητας με τις εκτιμήσεις που κάναμε από το 2005 μέχρι και σήμερα, γιατί ακριβώς πολλά από αυτά που τους λέγαμε δεν τους άρεσαν. Τελικά όμως αποδεικνύεται το ποιος μπορεί να κάνει σωστή εκτίμηση, γιατί ακριβώς αυτά που βάζουμε εμείς σαν κριτήριο για να εκτιμήσουμε είναι τα συμφέροντα, τα συνολικά συλλογικά συμφέροντα της εργατικής τάξης και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Πολλές φορές στις εκτιμήσεις μας μπορεί να είμαστε και να είμαστε προάγγελοι κακών μηνυμάτων, όμως δεν κουβαλάμε μόνο μηνύματα, αλλά δείχνουμε και το δρόμο της επίλυσης των προβλημάτων που έχουμε σήμερα.
Άγγελος, εξάγγελος μας ήρθε από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, κι ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. πίσω από την αγορά και έλεγε καλά μπούρια στην ταβέρνα. Μπαίνω βγαίνε και φάτος στα κουρία και στα λουτρά και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι τι του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει με μανία. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά. Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει και του είπαμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.